tu Tesalonika, tarkating itul. Paululono be di Tesalonika tiloniye patarung, arono atu. Ang di di emam nga, ngan betanga kiam kapala yu be amuto parai ngan nen. Am nga lumambe kapataraw pang maroyam, abe nen ngan bingidok matake tolmay, yu amrei, inidara ngawa ni mai lemot. Inbe di doldol tipe di bingidok mata tani, daoben tinayo ang kainga. Inbe kapataraw pang maro, abe nen ngan iwonam ye di doldol dokte apke yinginono. Yeso, di doldol yu nen, ngan alunu la titara lodi merana pang Yesu tiap nga. Bung tolmay no leito betangaki, lemot yo iweta nga. Yala be ipamirang, inbe matan kalang dokmata, ye toldok tiap satani. Ngan am nga lumam kalanganen, be tolmay lo nang le soso yo amweta pang ye, be kaye nga, ngan kaye le kato betangaki amdok, inbe pang damani, ngan ule kaye nen lapaw. Nen liam pataraw pang tolmay, be pasongosongo lumim. Abe nen ngan lumim galanga, ye marulo no yo maisan pangi. Inbe ye dari yo be kakore le kamere, a kasolu ratamono da ben krisi solu ratamoni. Ken tinimim bromo be, arono limi be atu. Ang didi emam nga, ye tolma Yesu krisi ene, nganam wita pang nen. Kumatale be didi eresa, be tinidi boroma tiebe sokorai, inbe tito betanga yon potumunayang ye ngan tiap nga, ngan kapa mga molo yedi. Amwita pang nen, yeso ang tap mim ngan lumim galanga, be katuam ye darikyam yuam ye nga. Am nga ye kene yuam yang taibi ye in nga, ngan tinimam boroma amyebe sokorai tiap. Inbe tolsay kap sokorai kaningi kipam, amkan sokorai, ngan tiap. Bung suti na ngan amyimilew. Nenle am ka urada maisan, ye kele bong tinayo kanakana nga. Abe nen nga ng palok urada mo na sa iloyang be. Am nga kebe amwete pang, a kalunam ye kaningi. Bong amye nen tiap. Le am ka urada le guramam nga, ngan be nen, a ampat na yadara dokmata pang, abe nen ngan kato. Ngan ye kene yam yang taibi ye in nga, ngan am kapbeta ngayo nen, ngan pang lapaw. Le amwete pang nen, kumatali tol sa lono be, ye urata tiap nga, ngan kebe ikansu tiap lapaw. Ngan amwete nen, yeso amlong betanga be, dil dol kyang kapala tinidi bese, ye urata tiap le tiap sokorai. Bung kodi pawisarai di diedi ye urata kidi yo tiye nga. Bung ditap di ngan tiap, ngan na nga, ye tolma Yesu Kristi ye na nga, ngan amwete betanga merana pang dil dol tinanen, be tiap monombe. Inbe tiye urade kaningile soyo be tikapa atikan nga. Inbe ang di diemam nga. Ang ngan kentini mimbaroma, ye dadarok maati yo kaye, ngan be. Kumatale be tolsa ito obitang akiam, yo amode ilo ye rawi tiap nga, ngan kapobosi ila malangana. Inbe kin kaye kakawagawa be. Abenen ngan momone ye dadarok tiap kiyo ye nga. Bung kin kaye dao ben, in koy kiang, ngan be. Bungin emi matu, abenen ngan kakabeta nga pa nga, ha kapasso nga ye dari yudok mata nga. Beta nga ke lopo nana, arono sangaul, inbe balana limi be atu. Nenle nokot ngan patarao be, tolmayo lo sileni pa ye, in yato unikawa lo sileni kipang ye, ke tinayo kanakana nga, inbe ye dari tinamata na matana ngan lapaw. Tolmayo biyang ang limot. Ngan ye motingi ke rawi nga, ngan au pa ula oro betanga ke lopunana nga ye auto ukbaek. Ngan aoro nen, abe nen ngan ye iben tarkilanga kiaw, ye raw le imoti aoro nga, le tolmai kiri Yesu Kristi lono pang, a ye idare lokmata pang, ang le imoti.